18. nodaļa, 208. lapas puse. Uzdevums 18.11. Klausieties latviešu tautas teiku par lakstīgalu. Neskatieties grāmatā. Lakstīgala. Kad Dievs radījis putnus, viņš licis katram izvēlēties, kādu tas spalvu grib. Visi putni klieguši vienā balsī, kādu katrs grib, pat kāvušies savā starpā. Tikai lakstīgala stāvējusi viena pati, pavisam klusu un nogaidījusi, kad beigsies tracis. Kad pienāca viņas rinda iet pie Dieva un teikt, kādu viņa vēlas spalvu, tad teikusi, kādu iedosi, būs labi. Dievam patikusi tāda atbilde. Un viņš teicis, ka viņai būšot zelta spalva, kādas nav nevienam putnam. Bet nu lakstīgalai bijis pavisam slikti. Visi mednieki tikai viņu vien ķēruši un slodzījuši būrītī. Beidzot, viņa aizgājusi pie Dieva un teikusi, lai dodot viņai labāk vienkāršu spalvu. Tad Dievs arī teicis, lai tev ir nesmuka pelēka spalva, bet skaista balss, par visiem putniem skaistākā. Ar savu balsi tu varēsi visus iepriecināt.